ради лікарів доступною мовою. В ефірі програма «Медичний контекст».
Вітаю вас на Радіо М. Це програма «Медичний контекст». З вами ведуча Міщеня Зорина та наша гостя Злотнікова Олеся. Вітаю вас.
Добрий вечір.
Сьогодні ми обговоримо певні твердження про імунітет. А ви зможете ось сказати, міф це чи правда? І перше твердження – часті застуди свідчать про зниження імунітету. Чи так це?
Частково так. Якщо ми кажемо про те, що наша імунна система – це якраз набір тих захисних механізмів, які оберігають людський організм від впливу зовнішніх чинників, то якраз часті простудні захворювання, вони можуть свідчити про те, що є якась проблема в імунній системі, і це може потребувати додаткового обстеження або консультації фахівця.
Наступне твердження – сезонна алергія – ознака ослабленої імунної системи. Міф це чи правда?
Це міф. Скажімо так, сезонна алергія – це така певна реакція імунної системи на якийсь алерген, надлишкова або гіперреакція, ми так можемо це назвати. Тобто імунна система на цей алерген, вона виробляє велику кількість активних речовин і сприймає цей алерген як збудника хвороби. І тому це не є порушенням таким серйозним імунної системи, а якраз гіперреакцією.
Давайте поговоримо про миття рук. Ось було таке твердження, миття рук вбиває віруси. Скільки тут правди? Саме віруси, то так?
Саме віруси, так. Ну, перше, миття рук дійсно не вбиває віруси.
Віруси не вбиває, ні.
Це дійсно міф. Але при цьому все-таки миття рук – це є досить ефективним засобом захисту від передачі вірусної інфекції. Мило, воно приєднується до мембрани вірусних клітин, і мило ще може конкурувати із ліпідами всередині клітини вірусної, і можна сказати прямо, що завдяки миття рук з милом ми змиваємо віруси із наших рук, і таким чином це попереджує передачу.
А якщо говорити про дезінфікуючий засіб, він ефективніший за звичайне мило?
На сьогодні так. Миття рук з милом – це є найбільш ефективним засобом. Якщо немає можливості помити руки з милом, тоді ми можемо так, як альтернативу використати, або хорошою альтернативою миття рук з милом – це буде антисептичний засіб для рук. І на відміну від мила, антисептики все-таки вони мають противірусну дію, особливо якщо вони в своєму складі мають спирти.
Все ж таки вірусу може бути саме дезінфікуючий засіб?
Так.
Ага, тобто краще все ж таки використовувати дезінфікуючий?
Ми не можемо сказати краще. Ефективним є і той спосіб. Але якщо є все-таки частіше користуватися миттям милом з рук, тому що це не може пошкодити шкіру рук. Тому що іноді буває так, що люди зловживають засобами дезінфікуючими, і це призводить до ураження шкіри рук, нігтів. Тому бажано все-таки частіше користуватися звичайним миттям рук із милом.
Тобто з дезінфікуючими засобами не граємося.
Все повинно бути в міру.
Так, чи схильна людина до хвороб – це питання генетики, і на це не вплинути. Що скажете про це твердження?
Не зовсім так. Це більше все-таки, скажімо так, на імунну систему впливає наш спосіб життя. Як ми живемо, як ми харчуємося, чи достатньо ми спимо, чи має людина шкідливі звички чи ні. І тому сказати, що не вплинути на нашу імунну систему ми не можемо ніяк, це неправильно. Ми можемо вплинути, а якщо стосовно саме генетики, то є захворювання імунної системи, це вроджені захворювання імунної системи, які безпосередньо пов'язані із генетичними мутаціями. Від цього ніхто не застрахований, але це рідкісні захворювання, вони досить рідко проявляються і можуть проявлятися у дітей і у дорослих. Це інша група, це група захворювань. Тому сказати, що для всіх людей генетика має 100% значення, то ні.
Всі захворювання викликають однакову відповідь імунної системи. Що таке було твердження?
Ні, не погоджуюся. Не всі захворювання і не однакову відповідь. Якщо ми кажемо про інфекції, то кожен збудник, чи це вірус, чи це бактерія, чи це грибкова інфекція, імунна система відповідає на всі ці збудники по-різному. А ще так само не забуваємо про те, що імунна система, вона регулює ще і автоімунні процеси, і процеси онкологічні. Тому це теж абсолютно інша відповідь, тому абсолютно міфси. Різні. Так.
Люди із сильним імунітетом ніколи не хворіють?
Я б сказала не сильний імунітет, а нормальний імунітет. Угу. Це буде більш правильніше. І людей, які взагалі ніколи нічим не хворіють, таких немає. Ми не живемо у стерильному світі. І нам це не потрібно, тому що якраз завдяки контактам з навколишнім середовищем наша імунна система працює. Тому хворіють усі, просто хтось контактує безсимптомно і отримує свій імунітет специфічний, а хтось може хворіти в легкій формі, абсолютно непомітно чхнув і пішов далі, як кажуть, а хтось може хворіти досить важко, до, скажімо так, до які, і буде необхідність стаціонарного лікування.
Міф це чи правда? Імунітет або є, або немає. Від переохолодження чи нервів він не постраждає. Тут акцент на переохолодження саме і на нерви.
На переохолодження і на так. нерви? Ну, скажу так. Переохолодження – це не той фактор, який безпосередньо вплине на імунну систему. Це не причинно-наслідкове. Це, скажімо так, як якщо людина не виспалася, якщо у людини є певні стресові фактори, можуть впливати, то є ризик захворювання. Того самого будь-якого там вірусного, скажімо так. От, а так, що або є, або немає, імунна система є у всіх. Всі люди мають імунну систему, ми з нею народжуємося. А вже чи має вона дефекти, то інша тема, це вже, повторюсь, це тема генетичних захворювань, трошки окремо.
Йогурти посилюють імунітет. Ще й таке зустрічала на просторах інтернету. Скільки тут правди?
Ну, скажімо так, йогурти – це харчовий продукт. Безпосереднього впливу на імунну систему йогурти не мають. Вони ніяк не впливають. Але ж маю зазначити те, що йогурти ми можемо віднести до ферментних продуктів, так само, як і продукти, як соління, квашена капуста. Там є певні мікроби, які мають значення для нашого мікробіоту, нашого кишківника, людського кишківника. От, і тому, як харчовий продукт, так, він є корисним, але безпосередньо, щоб якщо людина буде їсти йогурти щодня, то в неї буде імунітет підвищуватися, то це міф.
Найгірше для імунітету – антибіотики, а найкраще – імуномодулятори. Ще, мабуть, багато хто не знає, що таке імуномодулятори насправді.
Я поясню, добре. Почнемо з антибіотиків. Я як лікар емпіричної медицини вважаю, що антибіотики – це є дуже великим відкриття антибіотиків, це є великим досягненням людства. Тому що все-таки завдяки цим медичним препаратам ми лікуємо ті хвороби, які ще століття назад вважалися смертельними. Але при цьому безконтрольний або самолікування, або надмірне вживання антибіотиків призводять до так званої антибіотикорезистентності у хворобах. А це має зараз значення, і досить велике значення має при лікуванні людей, якщо тих, які потребують антибіотикотерапії, оскільки антибіотикорезистентність, получається, що ми не можемо підібрати адекватну терапію, бо людина вже все, що могла, з'їла, все, що є в аптеці. Тому без рекомендацій лікаря бажано так не використовувати антибіотики. І ще, саме основне, що я хотіла сказати з приводу антибіотиків, антибіотики не мають імуномодулюючої дії. Це вже доказаний факт. Імунна система не страждає настільки, щоб призвело прийом антибіотиків призвів до того, що були якісь там серйозні порушення в імунній системі. Те, що стосовно імуномодуляторів, що це таке? Якщо ми кажемо про ту низку препаратів, які ще можна назвати по-іншому фуфломіцини, ще таке є інша назва імуномодулятори так званих, то трошки інша група. Ця група медикаментів, вона не приносить, навіть не всі вони відносяться до лікарських засобів, я ще хочу навіть сказати, те, що стосується фуфломіцинів. Ці препарати, вони не приносять якогось посилення імунної системи, тобто не сприяють абсолютно ніякому імунітету. Ще хотіла сказати, що імуномодулятори є або імуностимулятори, або імунозамісна терапія, або є ще імуносупресивна терапія. І в залежності від того, яка хвороба, що ми лікуємо, на яку ланку імунної системи ми впливаємо, на які клітини, то від цього і залежить ця імунотерапія. Коротенько зупинюся на імунозамісній терапії, те, що стосовно препаратів імуноглобулінів людських, це препарати, які використовуються у випадку вроджених імунодефіцитів, вони є різні. І є навіть таке, що такі захворювання, обичаюсь, коли людина потребує постійної замісної терапії. Якщо свої не виробляються, то це як інсулін. Чого нема, ми дамо. І хочу зазначити, що на сьогоднішній день є державна програма закупівля для дітей і дорослих, хворих на вроджені імунодефіцити, таких препаратів. Тому це дуже добре. Бо всі пацієнти мають доступ до цих ліків. Те, що стосується імуносупресивної терапії, це інша група препаратів, вони різні. І знову ж таки трошки повторюся, що в залежності від того, що ми очікуємо, який ефект і на що ми впливаємо, від цього і залежить вибір імуносупресивної терапії.
Чи погіршується з віком імунітет?
Ні. Так не можна сказати, що є пряма кореляція якихось зниження імунних реакцій в залежності від віку. Такого немає. Тобто, якщо буде 90 років у паспорті, це не значить, що імунітет там вже знижений.
Ні. Дорослого віку не боїмося.
Ні, дорослого віку не боїмося, але ж ми також розуміємо, що зниження певного гормонального фону у людей похилого віку і наявність хронічних захворювань, можливо, якихось шкідливих звичок, можливо, навіть нехтування якоюсь симптоматикою або якимись там показниками в лабораторних обстежень, то це може призвести до того, що в більш старшому віці людина більш схильна до захворювань. Але це не значить 90 чи 50 чи 60. Угу. Тобто це залежить від багатьох інших факторів.
Хороша погода вбиває хвороби. Скільки тут правди?
Хороша погода, вибачаюсь, покращує настрій. Сонечко, тепле повітря, вітерець дійсно сприяють тому, що хочеться гуляти, хочеться більше проводити часу на свіжому повітрі. Але хвороби вона не вбиває. Може бути дуже тепла погода, але якщо людина проконтактує з тим чи іншим збудником, неважливо, це бактерія чи вірус, і буде певні умови для того, щоб людина захворіла, то погодні умови на це не впливають.
Наступне твердження – помірний стрес є корисним для імунної системи. Я розумію, як мені здається, тут більш про те, що організм загартовується свого роду. Чи так це?
Я б сказала так, стрес є стрес. помірний, сильний, слабкий. Ну, тут важко сказати, да? Як на кожну людину, як, наскільки сильно впливає, чи більш слабко. Думаю, що все-таки більше не потужність стресу, не тільки потужність стресових факторів, а тривалість стресових факторів впливає на імунну систему. Це дійсно так. Чим триваліше стресова ситуація впливає, тим швидше використовуються резервні сили, які рано чи пізно закінчаться, і це є ризиком захворювання.
Існує генетична відмінність в імунітеті жінок та чоловіків? Чи так?
Гендерна відмінність імунітету. Цікаве питання, тому що, ну, скажу так, дивлячись на те, якщо ми будемо говорити про протиінфекційний імунітет, то ні. Якщо це грип, то що чоловіки, що жінки хворіють однаково.
Тим же грипом.
Тим же грипом, так. Не можна сказати, що жінки хворіють менше чи чоловіки менше. Але при цьому ми не повинні забувати, що в популяціях є дійсно таке, що, наприклад, автоімунними захворюваннями жінки хворіють частіше, ніж чоловіки. Угу. І якщо ми беремо, наприклад, там онкологічне захворювання, то чоловіки частіше, ніж жінки. То це можна так сказати,
розділити.
Угу. Да. Ще хочу сказати, як клінічний імунолог, що є певні захворювання імунної системи, вроджені, я маю на увазі, які пов'язані із генетичним типом успадкування. Наприклад, якщо є тип успадкування щеплений зі статтю, то жінки є носіями, вони не хворіють, але вони є носіями патологічного гену, і вони передають тільки хлопчики. Пояснюю, чому. Жінка має дві ікс-хромосоми, чоловік має одну. І якщо буде мутація в одній ікс-хромосомі, то друга здорова ікс-хромосома у жінки, вона компенсує оцей дефектний ген. А хлопчик, це 50%, так, народження, візьме або одну ікс-хромосому здорову, або ікс-хромосому з дефектним геном. І може статися таке, якщо хлопчик отримає у спадок таку ікс-хромосому від матері, яка має ту генетичну мутацію, то він отримає і хворобу, тому що другої ікс-хромосоми немає. Є Y-хромосома, яка вказує на чоловічу стать. Тому, але це, знову ж таки, рідкісні захворювання, але про них треба пам'ятати, що вони існують.
Досить цікаво. Так, наступне твердження, яке ось я в інтернеті знайшла, ніс і горло – головні гравці імунної системи.
Я б так не сказала, що вони гравці, але можна сказати, що ніс і горло – це ті органи людського організму, куди найпростіше потрапити інфекційному агенту. Більшість захворювань ми отримуємо якраз через рот або через ніс. Це найпростіше, куди можна потрапити. І тому сказати, що вони гравці імунітету – ні, це місце, яке найбільше всього в першу чергу може постраждати, скажімо так. Але це будова тіла людини, і імунна система, вона присутня всюди, і в носі, і в горлі. Є бар'єри, з якими ми народжуємося, а є бар'єри, які ми отримуємо протягом життя, і тому захист там також є.
Перше, що потрібно зробити після хвороби, це зарядитися вітаміном С. Що таке було, не знаю, чому саме вітамін С.
Я поясню.
Да.
Вітамін С. Ну, зарядитися, я не погоджуся з такою формуляром, скажімо так. Вітамін С це він приймає участь у формуванні протиінфекційного імунітету, оскільки він є природним стимулятором таких активних речовин, прозапальних цитокінів, вони так називаються, це інтерлейкіни. Під час захворювання, якщо людина хворіє, то я погоджуюся, можна приймати навіть в досить високих дозах вітамін С. Але після хвороби сенсу в цьому немає, оскільки організм людини, він не здатен накопичувати, кумулювати цей вітамін. І тому високі дози можуть навіть призвести до ураження нирок у деяких випадках, якщо зловживати і високі дози, і тривалим курсом приймати. Тому без призначення лікаря я б не рекомендувала би під час хвороби. Так, це розглядається в кожному окремому випадку. Після хвороби сенсу немає.
Тобто з таким не граємось. Ні. Зміни клімату мають прямий вплив на імунітет. Тут, можливо, більше ось про зиму, весну, ось таке, коли змінюється погода.
Якщо ми кажемо про сезонність, це трошечки інше. Угу. Якщо ми кажемо про клімат...
Сезонність і клімат, якщо можемо і це
розглянути. Давайте про клімат коротенько. Не вплине. Якщо ми навіть візьмемо територія України, одна кліматична зона, але все одно на півдні трошки тепліше, в західних регіонах там більш вологість. І наскільки це впливає на імунну систему, на сам імунітет безпосереднього впливу немає. Зміна клімату. Але ми мусимо розуміти, наприклад, там, де вологість вища, якщо є скупчення людей, то і ризик захворюваності вище. Тобто отримати якусь хворобу вірусну, ту саму крапельним шляхом. А якщо думати про зміну клімату більш радикально, от я собі уявляю, я їду, наприклад, в Камбоджу. Де є ризик захворювання малярійним плазмодієм. Да? Мене вкусить комар, в Україні його немає, тільки хтось може привезти. А там є природний резервуар. Тому чи є в мене ризик захворіти на малярію? Звичайно, є. Але не тому, що там клімат інший, і моя імунна система якось на це не відреагує нетипово. Ні. Просто там є природний резервуар, а моя імунна система не зустрічалася ще з своїм захворюванням, тому ризик є. Але це не клімат.
Цинк допомагає при хворобі. Чи так це? Саме цинк?
Ні. Скажімо так, цинк – це є мікроелемент. Він має значення, як і харчова добавка, як елемент, як харчовий елемент, він має значення в організмі людини. Але якщо препарати цинку мали таке велике значення для імунної системи і покращували перебіг захворювання, я думаю, що вже б цей... препарати цинку входили б у багато протоколів різних країн як препарат для лікування тої чи іншої хвороби. Але цього ми не бачимо. Значить, щось не зовсім там правильно. І якщо є недостатність в організмі цинку, а це треба додатково обстежитися, тоді є необхідність застосування додатково. А так, додаткових, так, щоб обов'язково всі приймали додатково ще препарати цинку, такого немає.
Імунітет можна підвищити лише за допомогою медикаментів і добавок. Таке ще було?
Ні. Неправильно. Медикаменти не... Знову ж таки, якщо є порушення імунної системи, і людина потребує застосування тої самої, повторюсь, так, замісної терапії або інших препаратів, то так, тоді тільки медикаменти, які допомагають. Але якщо у людини нормальний імунітет, а у нас 80% населення України мають нормальний імунітет, то ні медикаменти, ні харчові добавки не будуть настільки впливати на імунну систему, щоб її підвищувати. Підвищувати не треба. Надлишок того чи іншого елементу імунній системі, взагалі організму, прийдеться якось виводити. Це додаткові зусилля і для тої ж самої імунної системи. Тому все має бути в міру, все має бути достатньо, все, що занадто, також не приносить користі людському організму.
Тобто, якщо ми говоримо за добавки, навіть ось я знаю багато людей, просто купують, до прикладу, комплекс вітамін, там всі є вітаміни, ось мінерали, все, що потрібно, і воно ж якось там допомагає. І навіть в цьому сенсу свого роду немає. Чи є?
От ви якраз сказали, якось там. От більшість людей якраз і думають, якось там.
Так, ну не досліджують люди. Це там ще якось описується, що це допомагає тому, це тому і все. Так,
але це біодобавки. Якщо ми кажемо про те, що ті самі природні вітаміни, ті самі мікроелементи ми можемо отримати з харчовими продуктами, то навіщо його ще додатково? Навіть якщо ми візьмемо той самий цинк, про який ми з вами говорили, якщо його немає недостатності в організмі, то й не треба давати його більше. Тому що він надлишок цинку може приносити досить серйозну шкоду в організм. Є дослідження, які вказують на те, що цинк може стимулювати таку речовину в організмі, яка називається бета-амілоїд. А бета-амілоїд, він є тим фактором, який провокує хворобу Альцгеймера. Це ж знову до того, що те, що занадто, воно не є корисним для організму. І тому будь-яка біодобавка, вона має бути виправданою. Для чого ми це робимо і чому? А безпосереднього, прямого впливу на імунну систему жодна із біодобавок не спричиняє.
Ось ми обговорили певні твердження, вияснили, міфи це чи ні, про імунітет саме. А тепер можна, в принципі, обговорити основне. Яка різниця між вродженим і набутим імунітетом?
Вроджений і набутий. Вроджений, ми з ним народжуємося. Ну, по-перше, і вроджений, і набутий – це імунітет людини.
Конкретної людини.
Будь-якої людини. Те, що стосується вродженого імунітету, це те, з чим ми народжуємося. І вроджений імунітет, він має певні ланки або, як би сказати, бар'єри. Наприклад, наша шкіра, наші слизові оболонки, наш мерехливий епітелій, який на слизових оболонках верхніх дихальних шляхів, кишківник, слизова оболонка – це все ті вроджені бар'єри, з якими людина вже народжується. Крім того, ще треба зазначити, що вроджені або по-іншому ще неспецифічний, ми можемо назвати цей імунітет. Чому неспецифічний? Тому що ці бар'єри, вони проти всього. Проти вірусів, бактерій, грибків, гельмінтів, токсинів, алергенів і так далі можна перераховувати. То можна ще сказати, що деякий піт наш має певні хімічні речовини, які мають захисну функцію, той самий лізоцим в слюнях, слюна, сльози. Велике значення має шлунковий сік, тому що соляна кислота, яка в нашому шлунковому соці знаходиться, вона вбиває дуже велику кількість збудників, які потрапляють через рот. З брудними руками, і не тільки. От. І ще є клітинний, тобто це вже більш глибокий бар'єр, також неспецифічний, також вроджений. Наприклад, для прикладу, я можу привести клітини крові, всім відомі зі школи, хто пам'ятає, білі кров'яні тільця або по-іншому лейкоцити. Це є ті клітини крові, які також виконують захисну або бар'єрну функцію. А якщо ми кажемо про набутий або вроджений імунітет, то це є трошечки інші клітини. Перше, це, я б сказала, система фагоцитозу. Це такі клітинки крові макрофаги, які підходять до збудника, до певного. Вони його розпізнають за допомогою рецепторів на мембрані. Підходять і його намагаються захопити і перетравити. А ще одна функція набутої імунної системи – це система антитілоутворення. Вона функціонує за рахунок контактів. Значить, от щось потрапило в організм, імунна система це розпізнала і виробила специфічні антитіла класу G, або по-іншому ми ще називаємо клітини пам'яті. І якраз те, що стосується імуностимуляції, я б це так назвала, то це є вакцинація. На сьогоднішній день це одна із найбільш доказових імуностимуляцій, яка існує у світі. Вона є ефективною, і це формування оцього набутого імунітету. Але не через хворобу, а тільки завдяки контакту з антигеном тої чи іншої хвороби, в залежності від того, що ми хочемо отримати, проти чого ми хочемо отримати імунітет.
Дуже часто взагалі запитання, як зміцнити імунітет. Зараз взагалі питання, чи варто це робити, якщо людина себе почуває, якщо їй нормально?
Абсолютно вірно. Якщо людині нормально, імунна система функціонує нормально. І наша імунна система, вона складається, якщо от, знову, да, там я про бар'єри коротенько так розказала, але це система, яка має дуже велику кількість навіть всередині кожної клітинки ензимів, рецепторів, механізмів, які взаємодіють між собою, це доскональна система. І тому, якщо вона функціонує нормально, не треба туди зайвий раз щось додавати. Тому що порушити можна, відновити досить складно. І тому чи є чим, ми можемо сформувати, набути завдяки вакцинації імунітет для того, щоб не хворіти у майбутньому. Це так, це дійсно є. Те, що стосовно нормалізація сну, тобто ми маємо висипатися. Доросла людина має не менше 6 годин спати на добу, не менше. Наступне раціональне харчування і недоїдання – це якраз негативно впливає на імунну систему. Здоровий сон, дозовані фізичні навантаження, прогулянки на свіжому повітрі і харчування – це якраз запорука того, що це вже і є, що людина займається своєю імунною системою. Тобто сприяє цими засобами для того, щоб не хворіти.
А які будуть ваші поради нашим слухачам та глядачам?
Порадо, скажу так, бережіть своє здоров'я, мийте руки з милом, харчуйтеся, спілкуйтеся між собою, радійте, і все має бути добре.
Чудово, прекрасні поради, прекрасні відповіді. Дякую вам за ці відповіді, а нашим слухачам дякую за те, що вони були з нами. А це була програма «Медичний контекст». З вами її ведуча Міщеня Зорина та наша прекрасна гостя Злотнікова Олеся. Будьте здорові, на все добре.
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua.